Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavonjić. Pozvaničen izbor Adema Zilkića za glavnog muftiju Srbije, napetost u Novom Pazaru oči njegovog dolaska. Oli Ren sa Karlom Del Ponte u Hagu razgovara o saradnji Srbije sa tribunalom. 95 ljudi u Srbiji primilo lažni serum protiv tetanusa. U napadu na najveću američku vojnu bazu u Bagdadu poginula dva vojnika, 38 ranjeno. Nobelova nagrada za književnost biće dodeljena danas u Stokholmu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Sukob unutar islamske zajednice u Srbiji ne treba mešati sa incidentima vezanim za hapšenje vehabija, kaže orijentalista Rade Božović.
Ovo je već politička borba i ja mislim da će politička borba ipak da se malo lakše odvija nego ona koja je bila na vidiku između ekstremnih vehabija.
O tome kakav će biti status Kosova ako nezavisnost koju najavljuje Priština priznaju neke zemlje, govori stručnjak za međunarodno pravo Ivo Visković.
Kosovo će biti tipičan sporni slučaj, da ga Srbija neće priznati i da ga jedan broj zemalja verovatno neće priznati, ali da će ga neki priznati.
Bivši američki predsjednik Jimmy Carter optužio vladu Sjedinjenih Američkih Država da dopušta mučenje osumnjičenih za terorizam.
Upitan da li vjeruje da je Bushova administracija dopustila mučenje zatvorenika, Jimmy Carter je odgovorio. Nemam što misliti, ja to sigurno znam.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Danas u 15 sati u centru Novog Pazara biće održan skup povodom ustoličenja reisa Ululeme Islamske zajednice Srbije sa sedištem u Beogradu Adema Zilkića. Kako je saopštio lokalni SUP, policija će snimati učesnike tog događaja zbog opasnosti da bi moglo da dođe do ugrožavanja života ljudi i imovine. O tome kakva je trenutno atmosfera u Novom Pazaru prenosi Ivana Milić.
U Novom Pazaru danas uoči Ramazanskog bajrama nikada napetija atmosfera. U gradu je mnogo policije i uznemirenih građana i svi se pitaju kako će proteći današnje okupljanje u centru grada. A trg u centru oslobođen je prostor na kome se očekuje okupljanje onih koji će pozdraviti prvog sandžačkog reis ul-ulemu Adema Zilkića. Pored samog trga u zgradi Fakulteta za islamske studije koja pripada Mešihatu islamske zajednice na čelu sa Zukorlićem, na balkonu postavljeni su zvučnici i još uvek se ne zna da li će se neko možda odatle obratiti. Jer, kako saznajemo, ova zgrada branit će se danas od, kako kažu, mogućeg upada okupljanjem pristalica Zukorlića. Dakle, raste napetost i neizvesnost kako će se sve odvijati u Novom Pazaru. Nakon sinoćnjeg incidenta na Šutenovačkom brdu gde su postavljeni predajnici televizijskih i radiostanica i bacanja molotovljevog koktela na predajnik radija Sopluk, kada je došlo do prekida i u emitovanju programa opštinske regionalne televizije, sve je danas normalizovano i ova televizija i radio emituju program i danas nakon sinoćnjeg kratkog prekida. Inače, muftija Muamer Efendija Zukorlić uputio je danas bajramsku čestitku i pozvao na mir.
Bio je to izveštaj Ivane Milić iz Novog Pazara. Pred polazak u Novi Pazar, Adem Zilkić je u Beogradskoj Bajrakli džamiji povodom Ramazanskog bajrama preneo poslanicu reis ul-uleme.
Vas, braćo, u našem lijepom Sandžaku, vama se obraćam i molim za mir i red. Stoga, pozivajući vas na mir i strpljenje, želim svim vjernicima u Srbiji i šire, Sandžaku šire, Bajram Mubarek olsun, sa željom da u vašim domovima vlada vesele, ljubav i zadovoljstvo. U to ime molim Boga, Bože, oplemeni sve ljude ljubavlju i milošću. Očisti ljudska srca od mržnje i zla.
Adem Zilkić poručio je da Islamska zajednica Srbije neće biti servis nijedne politike. Na pitanje kako objašnjava odlazak u Novi Pazar obzirom na velike tenzije, Zilkić je rekao:
ja sam vrhovni poglavar Islamske zajednice Srbije, a Islamska zajednica Srbije seže od Subotice pa do mog rodnog mjesta Tutina, Mehovog krša. Ja sam slobodan građanin ove zemlje, napokon bajram je, ja sam i obavezan i imam želju da odem u svoj Sandžak. Dole je zasjedao vrhovni sabor, dole me je izabrao, ja sam uputio poruku mojim sunarodnicima dole, mojim komšijama, mojoj braći. I ubijeđen sam da će oni poslušati. To su dobri ljudi. A što je neko unio među njiha neko zlo, prevazići ćemo u ime Boga. Ne je to strašno, mi se ne razlikujemo u vjeri. Mi vjerujemo jednog Boga. Prema tome, nema mjesta nikakva za nekakve sukobe. Ali eto, ponekad i šejtan uđe, ne pita vas. Trebamo sjesti svi zajedno i trebamo se dogovoriti.
Adem Zilkić, sandžački mešihat na čelu sa Muamerom Zukorlićem, proglasio je nelegalnim sve odluke imama koji se deklarišu kao Islamska zajednica Srbije sa sedištem u Beogradu. Zukorlić izjavio da se njegova današnja tradicionalna čestitka na kraju Ramazana i oči početka Bajrama teško može nazvati čestitkom, ali je poručio vernicima da ipak pokušaju da dočaraju bajramsku atmosferu i pozvao ih da ostanu mirni i prisebni. Mufti je u obraćanju ocenio da se država licemerno odnosi prema islamskoj zajednici i javno se odrekao diplomatskog imuniteta i diplomatskog pasoša. Uprkos tome što je proteklih dana u Novom Pazaru došlo do niza incidenata, jedan od vodećih orijentalista u Srbiji, Rade Božović, ne veruje u mogućnost izbijanja većih nereda. On u razgovoru sa Nebojšom Bugarinovićem kaže da postojeći konflikt ne treba direktno mešati sa nedavnim incidentima vezanim za vehabije.
Ovo je već politička borba i ja mislim da će politička borba ipak da se malo lakše odvija nego ona koja je bila na vidiku između ekstremnih vehabija, jer nije u celini vehabijski pokret baš ekstreman, i zvanično rukovodstva muslimana na jugu Srbije, odnosno u Sandžaku. Ja bih rekao da ima trenutno na sceni nosilaca realnih težnji da se zajednica prilagodi sve jasnijoj političkoj situaciji kad je reč o formiranju države Srbije i naravno onoga što se smatra da mora da živi i pripada u okvirima granice te države.
Smatrate da ipak realna situacija vodi ka tome da se formira Islamska zajednica Srbije?
Verovatno, mada će sigurno otpora biti dosta dugo, samo nadam se da neće biti žestokih. Ono što ja znam, da se lagano stvara većina pod uticajem i nekakvih promjena koje bi se mogli nazvati možda i demokratskim i koje se događaju na osnovu nekakvih ipak demokratskih promjena u celini koje se događaju i u našem društvu.
Orijentalista Rade Božović. Komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn razgovaraće danas u Hagu sa glavnom tužiteljkom Haškog tribunala Karlom Del Ponte o saradnji Srbije sa tribunalom. Karlo Del Ponte će 15. oktobra u Luksemburgu šefovima evropskih diplomatija neposredno preneti svoje ocene o saradnji sa Beogradom. Olli Rehn je izjavio za Jutarnji list da put Srbije ka Uniji zavisi isključivo od Beograda i da je na srpskim vlastima da postignu punu saradnju sa Haškim tribunalom bez nepotrebnih kašnjenja. Denini Ber, šef misije OEBS-a, izjavio je da veruje da će do kraja godine biti potpisan sporazum o asocijaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije. I Ber je pohvalio vlasti u Beogradu za sve što su do sada uradile u procesu približavanja ka Evropskoj uniji. Evropska unija trebalo bi Srbiji što pre da pošalje signal kojim bi stavila do znanja da je spremna da podrži dalje približavanje Beograda ovoj integraciji, rekao je predstavnik Evropske unije u Trojci za Kosovo Wolfgang Ischinger u razgovoru za Handelsblatt. Istovremeno Ischinger upozorio da Srbija nikako ne sme da bude stavljena u situaciju da se odluči između približavanja Evropskoj uniji i Kosova i rekao da bi se sadašnje srpsko rukovodstvo odlučilo za Kosovo. Novog Daytona o Kosovu i Metohiji neće biti i sve što se o tome piše najobičnije su spekulacije, izjavio ruski član pregovaračke trojke kontakt grupe za Kosovo Aleksandar Bocan Harčenko. Na takvoj konferenciji Moskva ne bi imala nikakav mehanizam da spreči nadglasavanje i nametanje pozicije koju forsira Zapad, rekao je Bocan Harčenko za Večernje novosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ustavni zakon u Srbiji propisuje da predsjednički izbori treba da se raspišu do 31. decembra 2007. Partije vladajuće koalicije Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije složile su se da svi izbori moraju da budu održani u skladu sa Ustavom i zakonom, ali nema dogovora o datumu održavanja. U Demokratskoj stranci Srbije, kaže funkcioner te partije Miloš Aligrudić, prilikom raspisivanja izbora treba imati u vidu najave lidera kosovskih Albanaca da će posle 10. decembra proglasiti nezavisnost. Predstavnici parlamentarne opozicije smatraju da se ustav i zakoni moraju poštovati i izbori biti raspisani u predviđenom roku. Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije.
Pa mislim da je u ovom trenutku najvažnije definisati način na koji će zemlja izaći iz krize. Potrebna nam je nova politika i do te nove politike ne možemo doći kroz političke manipulacije kojima su skloni i Koštunica i Tadić, pre svega zbog toga što vode računa o svojim ličnim interesima. Besmislena su obrazloženja kojima se u ovom trenutku služi Demokratska stranka, insistirajući na što brže održavanju predsjedničkih izbora, zaboravljajući lokalne i pokrajinske i pritom ne nudeći ništa novo, a upravo je potrebna veliki politički zaokret kako bi ti izbori imali svoj pravi smisla. Sa druge strane, neprihvatljivo je obrazloženje Koštunice koji prolongiranje izbora i kršenje zakona pravda političkom krizom. Ako je zemlja u krizi, onda društvo mora dobiti priliku da se izjasni o načinu na koji će se ta kriza rešavati i putu kojim će se samo kretati. Mi nismo doveli Srbiju do situacije u kojoj se danas trenutno nalazi.
Čedomir Jovanović iz LDP-a. Žarko Obradović, poslanik Socijalističke partije Srbije, kaže da u ovoj partiji smatraju da je potrebno poštovati zakon, ali u trenutnu političku situaciju uslovljenu pregovorima o Kosovu.
Poštovati ustavni zakon, svi izbori u isto vreme, mešoviti izborni sistem i izbor gradonačelnika. Ali, ako je pitanje Kosova i Metohije državno pitanje broj 1, a jeste, onda treba sesti i promeniti ustavni zakon, dogovoriti po izbornih rokova i stvoriti jednu normalnu situaciju u državi da se izbori održe kada se većina o tome dogovori, a da za to vreme država funkcioniše i pozicija pregovaračkog tima bude jaka.
Žarko Obradović iz SPS-a o izborima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Samoproklamovana garda cara Lazara predaće danas poslaničkim grupama u Skupštini Srbije peticiju sa zahtevom da Beograd proglasi vanredno stanje na Kosovu. Iako je UNMIK zabranio njihovo delovanje i prisustvo na Kosovu, ova organizacija sprema se da u nedelju održi miting u Kosovskoj Mitrovici. Ukoliko nam bude zabranjen ulazak, tražit ćemo proglašenje ratnog stanja, rekao je za naš program komandant garde Hadži Andrej Milić.
Jer smatramo da je slobodno teritorija srpskog naroda da može da hoda kuda ko želi. U tom slučaju ne puste nas da pristupimo Kosovskoj Mitrovici, za nas je NATO i sve okupatorske snage na Kosovu i Metohiji objavile srpskom narodu rat i mi ćemo raditi onako kako budemo morali. Mi nećemo započeti rat ni slučajno, ali bit ćemo spremni u slučaju bilo kakve pokušaja terorističke organizacije ANE, koja već treba da je van Kosova i Metohije, mi ćemo braniti srpski narod.
Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da se garda cara Lazara u ovom trenutku ne može smatrati ozbiljnom organizacijom koja može da izazove veće incidente, ali upozorava da bez obzira na to državni organi Srbije moraju da reaguju povodom postojanja različitih dobrovoljačkih jedinica koje je protivzakonito.
Mislim da je garda cara Lazara prije svega grupa ljudi koji se pojavljaju pred kamerama i medijama, neorganizovani borbeni sastav sa ljudima koji su zaista psihofizički sposobni, obučeni, opremljeni za izvođenje akcija, bilo da se radi o borbenim dejstvima u klasičnom smislu, bilo da je reč o terorizmu. Problem je u tome što predstavlja jedan ružan simbol koji može da kompromituje srpsku politiku pred međunarodnom zajednicom. Država svakako mora da reaguje jer smije da naruši monopol nad silom.
Čuli ste analitičara Aleksandra Radića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
89 ljudi u domu zdravlja u Boljevcu i 6 ljudi u ambulanti u Banatskom Novom Selu primilo je lažni tetanusni serum od jula do septembra 2007. izjavio ministar zdravlja Tomica Milosavljević. On je rekao da građani koji su primili taj serum nisu ugroženi jer su po zakonu primili i vakcinu koja je dovoljna zaštita od bolesti.
Ovo je situacija u kojoj 89 ljudi u domu zdravlja Boljevac i 6 ljudi u ambulanti u Banatskom Novom Selu zbog povrede bilo vakcinisano dobrom ispravnom vakcinom Tetalpan i dobilo antitetanusni serum koji nije dobar. Srećom, ovo nije opasno po ljude zbog toga što je vakcina Tetalpan koja je data kao prva doza i kao revakcina posle mesec dana, po mišljenju stručnjaka, sasvim dovoljna i bezbedna zaštita.
Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević, posle informacije da se na teritoriji Kosova, koje je pod nadležnošću UNMIK-a, pojavio lažni serum protiv tetanusa, Ministarstvo zdravlja upozorilo je sve zdravstvene ustanove u Srbiji na mogućnost da se taj serum pojavi u upotrebi. Istražne radnje su u toku.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Osvaničen izbor Adema Zilkića za glavnog muftiju Srbije, napetost u Novom Pazaru oči njegovog dolaska. Oli Ren sa Karlom Del Ponte u Hagu razgovara o saradnji Srbije sa tribunalom. 95 ljudi u Srbiji primilo lažni serum protiv tetanusa. U napadu na najveću američku vojnu bazu u Bagdadu poginula dva vojnika, 38 ranjeno. Nobelova nagrada za književnost biće dodeljena danas u Stokholmu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. U napadu na najveću vojnu bazu Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu, Camp Victory, dva američka vojnika su poginula, 38 pripadnika koalicionih snaga je ranjeno, saopštila je komanda američke vojske u Iraku. Na Camp Victory sinoć je ispaljeno 9 minobacačkih projektila, a čule su se i 4 eksplozije. Prošlog meseca u napadu na tu bazu, za koje su okrivljeni pobunjenici, lojalni šiitskom svešteniku Moktadi al-Sadru, poginula je jedna osoba. Jedan 23-godišnji japanski turista je kidnapovan u istočnom Iranu. On je posljednji u nizu otetih u tom opasnom području, saopštili su japanski zvaničnici. Bivši američki predsjednik Jimmy Carter optužio je vladu aktualnog predsjednika Georgea Busha da prekosi međunarodnom pravu i muči zatvorenike. O tome u prilogu Sabine Čabaravdić.
U intervju u američkoj televizijskoj mreži CNN upitan da li vjeruje da je Bushova administracija dopustila mučenje zatvorenika, bivši američki predsjednik Jimmy Carter je odgovorio: nemam što misliti. Ja to sigurno znam. Carter je odbacio i Bushovu prošlosedmičnu izjavu da Sjedinjene Države ne muče osumnjičene teroriste. Ta izjava nije tačna. Ukoliko je ravnate prema međunarodnim normama torture, barem onima koje važe u posljednjih 60 godina od kako je objavljena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Ali vi naravno možete i sami definirati mučenje i torturu. Prema toj definiciji reći, evo ja to ne radim. Upitan da li Bush laže, Carter je izjavio: predsjednik je sam definirao ono što smo radili i odobravao je mučenja zatvorenika. Da, to je tačno. Bijela kuća odbacila je Carterove izjave i ponovila da administracija ne pribjegava mučenjima. Predsjednik to nije odobravao, niti će. Naši metodi ispitivanja su rigorozni, sigurni, nužni i zakoniti, a naša je zemlja zaštićena, izjavila je portparol Bijele kuće. U već citiranom intervju bivši američki predsjednik Jimmy Carter nije kritizirao samo Georgea Busha. Za potpredsjednika Dicka Cheneya kazao je da je ekstremista i katastrofa za zemlju. On je ekstremist koji je izbjegavao svaku službu u vojsci, a bio je najnasilniji u posljednjih 10 godina na ispunjavanju jednog od najstarijih prioriteta Sjedinjenih Država, da pokažu svoju vojnu moć u drugim dijelovima svijeta, ocijenio je Jimmy Carter.
Još dve vesti iz sveta. Ime dobitnika Nobelove nagrade za književnost biće saopšteno danas u Švedskoj kraljevskoj akademiji u Stokholmu. Među onima čijim se imenima spekuliše su Amerikanci Philip Roth i Don DeLillo, Izraelac Amos Oz, Peruanac Mario Vargas Llosa i Meksikanac Carlos Fuentes. Kina će iseliti najmanje 4 miliona ljudi iz oblasti oko jezera Džinovske brane Tri klisure u narednih 10 do 15 godina da bi se zaštitila ekološka bezbednost u regionu, javlja Xinhua. 25 milijardi dolara vredna brana u blizini Chongqinga na jugozapadu Kine je najveći hidroenergetski projekat na svetu, ali i okolno zemljište podložno eroziji.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Srbiju, a tema je Kosovo. Ako Kosovo jednostrano proglasi nezavisnost i ako ga izvestan broj država prizna, kakav je njegov međunarodno pravni status? O tome je Branka Trivić razgovarala sa ekspertom za međunarodno pravo Ivom Viskovićem.
Status neodređen, odnosno neki ga priznaju, neki ga ne priznaju, kakvih slučajeva već imamo. Znate, mi imamo recimo situaciju da još uvijek nemamo priznanje od strane Saudijske Arabije. Saudijska Arabija nije htjela da uspostavlja diplomatske odnose sa komunističkim zemljama, pa je se to dugo vuklo, čak i dok smo bili pokret nesvrstani, Saudijska Arabija nije imala diplomatske odnose s Jugoslavijom. Znači, to je dosta delikatno pitanje. Turska je priznala Sjevernu Republiku Kipar, ali niko drugi ne priznaje. Za njih ona postoji, za nikog drugog ne postoji. Nema tu pravila koje određuje koliko država mora priznati i nešto tako. Kipar imate od 74. odnosno 84. su da oni proglasili državu, 74. su vojno zauzeli, 84. proglasili, kao što vidite, više od 20 godina niko ih ne priznaje. Može se dogoditi da neko priznaje samoproglašenu nezavisnost Kosova, da drugi ne priznaju. I ono što bude stav većine je dominantan, ali naravno nije svejedno kako se opredjele velike sile. Nezavisnost je faktičko stanje. Priznanje ostalih nije uslov da bi neko bio nezavisan. Može neko da bude nezavisan, da vrši suverenu vlast, da nema nad njim druge vlasti, a da ga ostali ne priznaju. Taran je u toj situaciji, da je čak bio u Ujedinjenim nacijama i bio u Savjetu bezbednosti do 71. dok nije priznata Kina kao punopravni nosilac toga mjesta, a ne Tajvan. Pa su onda Amerikanci koji su ga priznavali povlačili diplomatska predstavništa i ostavili kvazi diplomatska. Tajvan i dalje postoji, egzistira, naravno Kina mu to osporava. To su ti takozvani sporni slučajevi. Kosovo će biti tipičan sporni slučaj, da ga Srbija neće priznati i da ga jedan broj zemalja vjerojatno neće priznati, ali da će ga neki priznati.
Da li će Kosovo moći al pari sa ostalim zemljama članicama Ujedinjenih nacija?
Pa ne može da... biti članica Ujedinjenih nacija ako Savjet bezbednosti se ne saglasi sa učlanjenjem, a tu će neko blokirati Rusija ili Kina.
Činjenica da li je neka zemlja član ili nije član Ujedinjenih nacija je de facto nebitna, jel tako, za njeno funkcionisanje.
Evo, što se njene vlasti same tiče, ali naravno sa stanovišta njenog učešća međunarodnim osima nije svejedno. Jer je i to bitno da li ste član međunarodnih organizacija ili ste izolovani kao Tajvan. Tajvanu danas nije ista situacija kakva je bila do 71.
Ako Kosovo ne prizna Savjet bezbednosti, ne dozvoli mu učlanjenje Ujedinjene nacije. Da. Po toj logici ne bi mogao to da uradi ni Savjet Europe, ni OEBS, ni druge međunarodne organizacije.
Ne mora da znači.
A ne mora da
znači. Ne mora
znači.
Da znači, ali Savjet bezbednosti odlučuje samo o prijemu Ujedinjene nacije.
Aha.
A svaka organizacija odlučuje o prijemu sopstveno članstvo.
Ivo Visković, profesor međunarodnih odnosa o Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Privremeni organ Zrenjaninske opštine donio je odluku o vraćanju simbola autonomne pokrajine Vojvodine, grba i zastave na skupštinsku zgradu. Ta znamenja bila su uklonjena krajem prošle godine, neposredno nakon što je vlada Srbije raspustila lokalnu skupštinu. Đorđe Vojnović.
Prva odluka tog privremenog organa bila je upravo uklanjanje grba i zastave, što je izazvalo revolt građana i predstavnika nekih partija demokratskog bloka. A ta priča o znamenju i tumačenju ustava u tom kontekstu zapravo je odmeravanje snaga među akterima političkog života. U vreme kada su pre nekoliko godina ta znamenja isticana, predsjednik opštine bio je Milan Čežik, član Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji je bio i među građanima koji su protestovali u centru Zrenjanina u času kada je sprovođena odluka bivšeg sastava privremenog organa i kada su grb i zastava uklanjani sa gradske kuće.
Ovo što se sad dešava je na ivici zakona, odnosno zove se pravno nasilje. Mi smo dobili od pokrajine i zastavu i tablu i obaveštenje da mi to moramo postaviti i način kako se to postavlja.
Tada je reagovao i Bojan Pajtić, predsjednik izvršnog veća autonomne pokrajine Vojvodine.
Ukidanje simbola jedne regije u ovom trenutku je potpuno antievropski čin. Vojvodina ima pravo na svoje simbole. Vojvodina u ovom trenutku ima te simbole. Dakle, svako je dužan da to poštuje.
U međuvremenu, a vezano za konstituisanje nove vlade Republike Srbije, došlo je do promjene članova privremenog organa u kojem su sada dva predstavnika Demokratske stranke i po jedan iz Demokratske stranke Srbije, G17 plus i Nove Srbije. Koalicioni partneri Demokratske stranke i na lokalnom nivou, DSS i Nova Srbija, ne podržavaju odluku o vraćanju ovih znamenja, ocenjujući da ceo postupak oko njihovog isticanja, ne samo u Zrenjaninu, nije legitiman i da je zapravo kršenje ustava koji predviđa isticanje tih simbola, ali u proceduri koja po njihovoj tvrdnji nije ispoštovana. U svakom slučaju, ono što je u ovom času izvesno jeste to da će naredne nedelje, tako je najavljeno, na zgradi Zrenjaninske skupštine, pored državnih, biti istaknuta i obeležja autonomne pokrajine Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa, Đorđe Vojnović.
Predstavnici poljoprivrednih proizvođača Severne Bačke uputili su zahtev republičkoj vladi da im regresira troškove setve zbog velike suše. Dotacije bi trebalo da iznosi oko 100 evra po hektaru. Vesela Laloš.
O ovim zahtevima predstavnici poljoprivrednika već su razgovarali u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, ali iako su naišli na razumevanje, nikakva obećanja nisu dobijena, jer para za to nema, kaže Daniel Kovačić, predstavnik Udruženja poljoprivrednika Severne Bačke.
Verovatno ćemo ove nedelje biti primljeni kod ministra poljoprivrede, pošto smo zatražili hitan sastanak, da vidimo kakav je stav ministarstva i na osnovu toga ćemo moći da kažemo dalje šta ćemo dalje raditi.
Vlaško Kupilović, predstavnik zadruga, kaže da je žetva podbacila u svim kulturama.
Prinos pšenice oko 3,3 tone, prinos suncokreta od 1,6 tona, prinos repe od 3,33 tone, kukuruza još ne znam kako će izgledati. Nije teško izračunati da je šteta pogodila pojedine kulture od 40, a kukuruza očekujemo i do 70%. Imamo parcela koje nam recimo u selu Majdan na 26 hektara nema ništa kukuruza, onda to valjda ne treba objašnjavati šta to znači.
U opštini Novi Kneževac suša je takođe uzela svoj visoki danak, napominje Dragan Antuš, inženjer agronomije.
Štete na kukuruzu su 80%, na suncokretu 50%, na duvanu 100%, na šećernoj repi 50%, soji 60% i na industrijskoj paprici, pošto je ona karakteristična za naš region, 70%.
Arpad Kiš iz Udruženja seljaka Subotice napominje da država može naći novac ako to želi, jer u Evropi postoje fondovi koji se koriste upravo u ovakvim situacijama.
Mislim da i ova država mora jednome stati uz svoje glasače i pomoći im izići u susret, jer ovo je bilo izvan njihove moći, to je samo uslov elementarne nepogode.
A ukoliko država ne bude shvatila sa kolikim su problemom poljoprivrednici suočeni, najavljena je i mogućnost protesta.
Mi znamo izići u novembru mjesecu na ulicu, ne smeta nam. Mi se ne bojimo ni hladnoće, ni snega, ničega, naša nijedna mašina neće zapasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Nezaposlenost je u Srbiji veliki problem, ali je posebno teško u Nišu. Čujete to u priči Dušice Pešić.
U Nišu živi više od 250.000 ljudi, od kojih je prema podacima Niške uprave za privredu 37.000 građana nezaposleno. Ove godine, međutim, broj nezaposlenih neznatno je manji u odnosu na prošlu godinu. Pošto na teritoriji grada Niša posluje više od 2.500 preduzeća i oko 9.500 preduzetnika, kao i 500 ustanova, u upravi za privredu ocenjeno je da je Niška privreda nedovoljno razvijena, a stopa nezaposlenosti velika. Kako bi se broj nezaposlenih smanjio, Nacionalna služba za zapošljavanje organizovala je ovih dana šesti sajam za aktivno traženje posla, koji je izazvao veliko interesovanje građana.
Pa radila bi makom u svojoj struci ako mogu da nađem, znači kao rekreator, kao šta ja znam, profesor fizičkog pre svega, ali vidjet ćemo.
Znate kako je, mala bara, mnogo krokodila.
Na ranije održanim sajmovima za zapošljavanje u toku protekle dve godine posao je našlo više od 1000 ljudi. Igor Joksimović radi kao pomoćni radnik u pekari već nekoliko meseci. Do posla je došao upravo na jednom od ovakvih sajmova.
Čuo sam za sajam, sa birova sam obavestili, otišao, potražio, CV svoj dao, pozvali me je.
Na sajmu učestvuje javno komunalno preduzeće Parking Service, koje ima potrebu za javnim radnicima. PR menadžer tog javnog preduzeća Aleksandar Filipović.
Na ovom sajmu zapošljavanja koji već postao tradicionalno na Nišu, dakle, izašli smo sa zahtevom da su nam potrebni mladi ljudi do 35 godina starosti koji imaju srednju stručnu spremu sa ili bez radnog iskustva za posao koji se odigrava na terenu, odnosno potrebni su nam kontrolori.
Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje 2 do 3 sajma godišnje, a na poslednjem se tražilo 250 radnika različitih struka i stepena obrazovanja. Predstavnica Nacionalne službe za zapošljavanje Mirka Petković. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Pešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ozvaničen izbor Adema Zilkića za glavnog muftiju Srbije, napetost u Novom Pazaru oči njegovog dolaska. Oli Ren sa Karlom Del Ponte u Hagu razgovara o saradnji Srbije sa tribunalom. 95 ljudi u Srbiji primilo lažni serum protiv tetanusa. U napadu na najveću američku vojnu bazu u Bagdadu poginulo 2 vojnika, 38 ranjeno. Nobelova nagrada za književnost biće dodeljena danas u Stokholmu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Darko Borović i Zoran Glavonjić.